Έχουμε μιλήσει πολύ για τη Χρυσή Αυγή. Έχω πει, υποστηρίζω ότι ακόμα και αν τελειώσουμε με αυτούς, ο χρυσαυγητισμός είναι εδώ. Χτες είχαμε μία ακόμα κίνηση χρυσαυγητισμού στον ελλαδικό χώρο και μάλιστα σε ένα εμβληματικό σημείο. Μιλώ για τη βεβήλωση του μνημείου του Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη. Μία πράξη η οποία ήρθε λίγες μέρες μετά το βανδαλισμό του Εβραϊκού Νεκροταφείου εδώ, στην Αθήνα.
Μια μέρα πριν την έκδοση της απόφασης.
Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Ελλάδα, συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, εκεί που υπάρχει ένα μνημείο για 50.000 Έλληνες Εβραίους, οι οποίοι θανατώθηκαν. Πώς θανατώθηκαν? Θανατώθηκαν με τον τρόπο που περιέγραφε ο Μιχαλογιάκος σε εκείνη την παρέα, έχει καταγραφεί στα βίντεο, που πήγαιναν.
Το έκανε πλάκα για τις μεταφυσικές ανησυχίες
τα λοιπά. Για τις μεταφυσικές τους ανησυχίες που πήραν το τρενάκι και πήγαν εκεί στις περιοχές με τα μεγάλα φουγάρα. Αυτός λοιπόν είναι ο χρυσαυγητισμός και είναι παρόν αυτός ο χρυσαυγητισμός. Και επειδή γίνεται επάρκει και στα μηνύματά σας και εμείς κάναμε κουβέντα προηγουμένως και τις προηγουμένες μέρες για τη δίκη και για την, εισαγγελέα, διάβασα σήμερα την ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας που μιλούσε για στοχοποίηση της κυρίας Εισαγγελέως. Βεβαίως μάλλον έκανα λάθος από την Ένωση Εισαγγελέων, διότι λίγο αργότερα ήταν η ίδια η πρόεδρος του δικαστηρίου, η κυρία Λεπρενιώτη, η οποία κάλεσε την εισαγγελέα να πράξει αυτό το οποίο οφείλει με βάση τη θέση στην οποία βρίσκεται, δηλαδή τουλάχιστον να μην παραποιεί αντικειμενικά γεγονότα.
Η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων έλεγε ότι δεν αποκλείουμε την κριτική προς την εισαγγελέα, αρκεί να μην γίνεται στοχοποίηση. Έλεγε και το ένα και το άλλο. Η Ένωση Εισαγγελέων, ποιος είναι ο πρόεδρος?
Δεν ξέρω ποιος είναι ο πρόεδρος στην Ένωση Εισαγγελέων.
Ο κύριος Σεβαστίδης που είναι δικαστών και εισαγγελέων.
Ένωση δικαστών και εισαγγελέων. Και η Ένωση Εισαγγελέων λοιπόν έλεγε αυτό που λέω, διότι για να πει ότι θα κάνουμε κριτική στην κυρία εισαγγελέα, μας είπε τελικά ότι η κριτική στην κυρία εισαγγελέα είναι στοχοποίησή της. Και εμένω σε αυτό, και μάλιστα μας είπε ότι αυτή η κριτική συνιστά και ένα μοχλό πίεσης και προσβολή του ελεύθερου φρονήματος των δικαστικών λειτουργών. Με βάση λοιπόν αυτή την ανακοίνωση που κατά τη γνώμη μου στοχοποιεί την κριτική ως στοχοποίηση, πιστεύω ότι δεν είναι η κριτική η οποία γίνεται, και μάλλον έχουμε δικαίωμα σε μια δημοκρατική κοινωνία, ακόμα και της αστικής δημοκρατίας, να κάνουμε κριτική και σε εγγελείς και σε δικαστές και στον οποιοδήποτε, στον πρωθυπουργό της χώρας, στην πρόεδρο, η οποία μάλιστα έλεγε και εξώδικο από το λαγό, πρέπει να σας πω. Έστειλε εξώδικο ο λαγός στην Σακελαροπούλου, την πρόεδρο της Δημοκρατίας, διότι δεν είναι πρόεδρος σε δημοκρατία. Το έστειλε ο λαγός αυτό.
Κακώς έκανε ο λαγός και έστειλε εξώδικο. Το ιδεώδες για την πρόεδρο της Δημοκρατίας θα ήταν να κάνει τη δήλωση την οποία έκανε μετά και την ανακοίνωση των ποινών, αφού είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία, κατά τη γνώμη μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά η πρόεδρο της Δημοκρατίας σε δικαστικές αποφάσεις τις αξιολογούν όταν υπάρχει πια, όταν τελειώσει το δικαστήριο, σφυρίξει οι λήξεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω. Εγώ αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι η κυρία Εισαγγελέας είναι αυτή η οποία στοχοποιεί τη δημοκρατία με τον τρόπο που ενεργεί στη δίκη. Μάλιστα θα έλεγα ότι στοχοποιεί και τον νομικό πολιτισμό. Μάλιστα θα έλεγα ότι στοχοποιεί και την κοινή λογική. Μάλιστα, όπως αποδείχτηκε ήδη από χτες αλλά και με έναν περίτρανο τρόπο σήμερα από την παρέμβαση του ίδιου του δικαστηρίου, στοχοποιεί και την αλήθεια, στοχοποιεί και τα γεγονότα. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι είδε λευκό ποινικό μητρό σε 11 ήδη καταδικαστέντες. Αυτό προκύπτει και από το γεγονός ότι είδε μη παραβίαση των όρων των περιοριστικών και σε εκείνους που δεν τα έχουν παραβιάσει. Και μάλιστα είδε και την δυνατότητα αναστολής ποινών και σε εκείνους που δεν έχουν ζητήσει αναστολές. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτός ο οποίος απρεπώς, επιδεικτικά, απροκάλυπτα και κατά κάποιους εξοργιστικά, το ακούω αυτό, λειτουργεί σε αυτή τη δίκη, είναι η ίδια η κυρία Εισαγγελεύς, η οποία, παίρνοντας πολύ της μετρητής αυτή την ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων, θα έλεγα ότι εκείνη αποτελεί μοχλοποίηση.
Να κάνω γενικότερο
σχόλιο. Και μάλιστα μοχλοποίηση, και κλείνω,
ναι,
μιας ναζιστικής συμμορίας, η οποία είναι ήδη καταδικασμένη. Και μάλιστα καταδικασμένη για τα πλέον ιδεχθή εγκλήματα. Και μάλιστα αυτό από μια αρχή η οποία θεωρείται κατηγορούσα. Αλλά εδώ έχουμε μια συνηγορούσα αρχή απέναντι στη ναζιστική συμμορία, την καταδικασμένη για ιδεχθή εγκλήματα.
Ναι, μερικά γενικότερα σχόλια με αφορμή αυτό το οποίο έχει συμβεί σήμερα. Εγώ θα πιένω πιστό στη γραμμή την οποία έχω από την αρχή. Δεν θα αξιολογήσω ούτε την στάση της αγγελέως, ακόμα και αν έχω άποψη θετική ή αρνητική για αυτήν, την κρατώ για τον εαυτό μου. Ούτε βεβαίως θα αξιολογήσω τη στάση της Προέδρου στην ανοιχτή αυτή αντιπαράθεση, η οποία, όπως είπα και πριν, δεν ξέρω αν κάνει καλό στη δικαιοσύνη. Αν θέλαμε να σταθούμε και στις δύο, θα βρίσκαμε και στις δύο να πούμε μερικά πράγματα, αλλά όταν δεν είσαι παρόν, εγώ δεν είμαι παρόν στο δικαστήριο, να ξέρεις την πλήρη στοιχομηθεία, έμαθα κομμάτια από τη στοιχομηθεία των δύο και των δολοφονικών ματιών που αντάλλασε μία με την άλλη, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έχω τα επαρκή στοιχεία για να αξιολογήσω τη μία ή την άλλη στο σύνολο αυτών που τους αποδίδονται. Θα μείνω λοιπόν πιστός ότι σέβομαι τη δικαιοσύνη, σέβομαι την πρόεδρο του δικαστηρίου, την σύνθεση του δικαστηρίου, την εισαγγελέα, και από εκεί και πέρα, όταν θα βγάλει το δικαστήριο την απόφασή του, τότε ναι, μετά θα κάνω αξιολόγηση και της σύνθεσης και της αγγελέως. Θα κάνω λοιπόν όμως ένα γενικότερο σχόλιο, γιατί έχω την εντύπωση, με αφορμή και την ανακοίνωση της Ένωσης των Εισαγγελέων, ότι το εισαγγελικό λειτουργήμα στην πατρίδα μας, και το λέω αυτό με την παρατήρηση κάποιου που, ως παρατήρηση κάποιου που παρακολουθεί τα νομικά κάπως πιο κοντά, έχει καταντήσει ένα επικίνδυνο και ανθυγινό επάγγελμα. Προχτές βγήκε η τέος εισαγγελέας του Αριουπάγου, κυρία Κουτζαμάνη, και λέει ότι όταν ανέλαβα την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, μου έστελα σφαίρες. Τις προάλλες είχε πάει στην πυροακριτική της Βουλής η διαδοχός της, η κυρία Ξένη Δημητρίου, η οποία πιεστής από βουλευτές είπε ότι δεχόταν απειλές. Τις πάρα προάλλες κάποιοι μπουκάρισαν στο σπίτι, στην οικία της εισαγγελέως διαφθοράς της κυρίας Τουλουπάκη, ανακοίνωση μισή, γενική σιωπή. Βεβαίως εμείς νομίζω το σχολιάσαμε, αν και είχε καλοκαίρι μετά σε κάποια εκπομπή, το σχολιάσαμε. Διάρρηξη, όταν το έγκλημα δεν φοβάται την εισαγγελική έδρα και μπουκάρει στο σπίτι της, κάτι πολύ σοβαρό γίνεται. Πιο παλιά βόμβα στο σπίτι του εισαγγελέα του κυρίου Ντογιάκου. Πιο παλιά βόμβα έξω από το σπίτι της εισαγγελέως της κυρίας Τσατάνη. Τώρα λέω μερικά παραδείγματα, έτσι, από εισαγγελικούς λειτουργούς οι οποίοι έχουν δεχτεί πίεση για τις αποφάσεις τους, και τώρα στο στόχαστρο, ναι, εισαγγελέα στη Δίκη της Χρυσής Αυγής, η κυρία Δαμαντία Οικονόμου. Η δική μου η άποψη είναι ότι βεβαίως όλοι είμαστε υποκρίση, αλλά όχι τη στιγμή που ο εισαγγελέας ή η πρόεδρος του δικαστηρίου σφυρά το πέναλτι ή, εν πάση περιπτώσει, σφυρά το φάουλ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η αντίληψή μου. Είναι προφανές ότι δεν συμφωνούμε. Αυτό σέβομαι τη δική σου την άποψη, απεριόριστα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή η νομική επιστήμη και η ποινική διαδικασία είναι επίπονη, βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά και κατά πόσο αυτά κουμπώνουν στον νόμο και πώς τα αξιολογεί είτε η δικαστής είτε η εισαγγελέας, εγώ που δεν ήμουν παρόν 5,5 χρόνια για να κάνω αξιολόγηση όλου του αποδεικτικού υλικού εκεί, δεν μπορώ να δικάσω ως δημοσιογράφος ούτε την πρόεδρο, ούτε τα μέλη του δικαστηρίου, ούτε βεβαίως την εισαγγελέα. Μια δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω αφορά τις αναστολές. Όχι τις αναστολές στη συγκεκριμένη δίκη. Έχω άποψη για το αν πρέπει να δοθούν ή όχι αναστολές. Μπορεί κανείς εύκολα να φανταστεί ποια είναι η άποψή μου. Αλλά και πάλι, πριν την απόφαση του δικαστηρίου, εγώ δεν θα δικάσω δημόσια για το αν θα πρέπει να δοθούν ή δεν θα πρέπει να δοθούν αναστολές. Ξέρω πολύ καλά τι πρέπει να συμβεί. Δεν είναι η δική μου η δουλειά αυτή. Όμως, με αφορμή αυτή την υπόθεση, έχω να θέσω ένα γενικότερο ερώτημα.
Άποψη δεν έχεις δηλαδή?
Άποψη έχω, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να την πω δημοσίως. Ξεκάθαρα πράγματα. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ το θεσμό της δικαιοσύνης. Δεν ανήκω σε αυτούς οι οποίοι λένε από το μικρόφωνο στους δικαστές τι να κάνουν, γιατί αύριο θα έρθει ο δικαστής να μου πει τι να κάνω εγώ από αυτή τη θέση.
Δηλαδή,
να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
Σου έλεγε εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να δοθούν αναστολές ή όχι? Για
σου είπα, έχω άποψη, ναι. Την κρατάω για τον εαυτό μου όμως.
Δεν θα την έλεγες δηλαδή?
Βεβαίως, έχω άποψη και τώρα.
Κατανοητό.
Και ειδικά για αυτούς που είναι στα 13 χρόνια. Έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη. Δεν τίθεται ζήτημα επί της απόψεώς μου. Κοίταξε ζήτημα στη δική μου την αντίληψη των πραγμάτων, πώς προσεγγίζει κανείς τα θέματα της δικαιοσύνης. Αναστολές τώρα. Πολύ σωστά υπάρχει αυτή η ευαισθησία για τις αναστολές, ιδιαίτερα όταν έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Ο Λουκμάνη και ο Φίσας. Πολύ σωστά υπάρχει αυτή η ευαισθησία. Έτσι, για να διατυπώσω και εμέσως άποψη. Αλλά στο παρελθόν, στο εγκύτατο παρελθόν, για υποθέσεις που αφορούν και ανθρωποκτονίες και δωροδοκίες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τοχογλυφίες και όλες τις παραβιάσεις του μισού ποινικού κώδικα, οι οποίες αυτές τις παραβιάσεις του ποινικού κώδικα έγιναν, σέβομαι το τεκμήριο αθότητας και θα πω ονόματα, από πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Ένας έφαγε 8 χρόνια για 450.000 δωροδοκία από τη Siemens. Αναστολή. Άλλος έφαγε 15 χρόνια από το δικαστήριο για τοχογλυφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αναστολή. Άλλος έφαγε 1 χρόνο για ανώθευση εγγράφου και τριετή αναστολή. Άλλος, μέλος ιδιωτικής εταιρείας, έφαγε 13 χρόνια για απόπειρα ανθρωποκτονίας νομικού συμβούλου του Δημοσίου. Αναστολή. Άλλος, άμφισα τριμελές κακουργημάτων, έφαγε 11 χρόνια ως συνεργός ανθρωποκτονίας, αναστολή. Και όλα αυτά τα χρόνια, εάν υπάρχει πρόβλημα με την αναστολή, θα πρέπει να το ομολογήσουμε. Όχι να το ανακαλύπτουμε τώρα ειδικά, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Ότι κυκλοφορούν ελεύθεροι άνθρωποι που κλέβουν, άνθρωποι που κάνουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δηλαδή, επειδή λέγεται έγκλημα λευκού κολάρου, αυτό είναι προσαθώς, είναι αθωτικό. Άνθρωποι που έχουν κάνει απόπειρες δολοφονίας, άνθρωποι που είναι συμπράξεις σε ανθρωποκτονίες, αναστολές. Συνέχεια αναστολές. Η αναστολή είναι ο κανόνας και η φυλάκιση είναι η εξαίρεση. Και τώρα κάνουμε τη φασαρία, σωστά την κάνουμε. Άριστα την κάνουμε, γιατί και εδώ έχουμε δολοφονίες. Χάθηκαν δύο παλικάρια. Ένας Έλληνας και ένας Αιγύπτιος. Ουέ και αλίμονο δεν κάναμε τη συζήτηση για την αναστολή. Αλλά όχι μόνο τώρα. Αντιθυμόμαστε την αναστολή και όταν. Και δεν το λέω μεταξύ μας, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Το θέτω ως ζήτημα στο δημόσιο διάλογο, έτσι. Να αντιθυμόμαστε τις αναστολές κάθε φορά που κάποιος, ο οποίος έχει κλέψει, γυρίζει στο σπίτι του, καταδικασμένος από το δικαστήριο. Ή έχει δωροδοκηθεί δημόσιος λειτουργός. Ειδικά όταν συζητούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, εάν η χώρα χρεοκόπησε εξαιτίας δωροδοκιών, ξεπλήματος χρήματος κτλ. Αυτά τα λίγα, φίλε, από μένα.
Ελπίζω να μου αναγνωρίζεις ότι σε άφησα χωρίς διακοπή και απερίσπαστο να εκφέρεις την άποψή σου. Στο πλαίσιο λοιπόν του δημόσιου διαλόγου που κάνουμε, θέλω να σημειώσω τα εξής. Το ΠΑΣΟΚ των Υπουργών της Διαφθοράς είναι αυτό το κόμμα το οποίο συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία, το διεφθαρμένο αυτό κόμμα σε επίπεδο υπουργών, προσώπων κτλ. Δηλαδή δεν είναι το κόμμα το οποίο υπερασπίστηκα ποτέ, ούτε τους υπουργούς του. Όπως δεν υπερασπίστηκα ποτέ τη Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της που άλλαζαν μέχρι πινακίδες τα αυτοκίνητά τους για να μην πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας. Αυτό το σύστημα της διαφθοράς λοιπόν συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος, λόγω ακριβώς της διαφθοράς, αυτής της άπιας αστικής δημοκρατίας, σπρωγνόταν από αυτή την αστική δημοκρατία και με το διεφθαρμένο του τρόπο για να πηγαίνει κόσμος στη Χρυσή Αυγή. Δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει αναστολές, και παπάδες έχουν πάρει.
Σωστό.
Και κάτι μητροπολίτες έχουν πάρει.
Μοναχή, σωστό.
Και κάτι μοναχοί έχουν πάρει.
20 χρόνια εκκλησία,
εκείνη η εκκλησία η οποία έχει στις τάξεις της κάτι μητροπολίτες που λέγανε ότι η Χρυσή Αυγή αποτελεί την γλυκιά ελπίδα του έθνους. Και η ηγεσία της εκκλησίας δεν τους είπε ποτέ τι λέτε ωραία ταγματάρχες της Χούντας. Επίσης δεν είναι με τη δική μου τη μεριά εκείνο το κοινωνικό σύστημα, κοινωνικο-οικονομικό πολιτικό σύστημα που έχει επιχειρηματίες οι οποίοι επίσης είναι έξω με αναστολή. Όμως εγώ που δεν είμαι με αυτούς λέω ότι ούτε οι διεφθαρμένοι μαντέλιδες, ούτε οι μοναχοί μητροπολίτες, ούτε οι επιχειρηματίες του Λευκού Κολάρου και της Ενέργα στήσανε τάγματα εφόδου για να λιένουν τις ξυφολόγχες στα πεζοδρόμια. Εδώ υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο του ναζισμού, δηλαδή, το οποίο ξεκινάει από το 1920 στα 25 σημεία της Νιρεβέργης, που λέει ότι το δίκαιο μεταξύ μας θα είναι το δίκαιο του αίματος, στο άρθρο 3 ότι το δίκαιο θα είναι το δίκαιο του πολέμου και ότι θα στήσουμε Auschwitz, διότι τα Auschwitz δεν ήταν η παρέκκληση του ναζισμού, ήταν η εφαρμογή του ναζισμού. Ο Λουκμάν και ο Φίσας λοιπόν δεν είναι η παρέκκληση των ταγμάτων εφόδου, είναι η εφαρμογή του ναζισμού. Και μία δίκη δεν διεξάγεται εν κενό. Εγώ λοιπόν για την οικονομία του διαλόγου και για την αξία του δημόσιου διαλόγου δεν περιμένω το δικαστήριο για να καταλάβω τι κουβαλάει στο κεφάλι του και τι ενδεχομένως μπορεί να κουβαλήσει στο χέρι του, μιλώ για μαχαίρι, εκείνος που θα τον εδώ στο δρόμο να έχει το τατουάζ της βάστιγκας. Ξέρω πολύ καλά τι είναι. Όπως ξέρω και πολύ καλά ότι το ίδιο ξέρουν και εκείνοι του πολιτικού συστήματος που φλέρταραν, σαλιάρισαν, θόπευσαν και ανέχτηκαν όλη αυτή την ιστορία. Όπως το ήξεραν πάρα πολύ καλά εκείνοι που τους καλούσαν 4-4 αυτούς τους μαχαιροβγάλτες σε βραδινές τηλεοπτικές εκπομπές. Όπως το ήξεραν πάρα πολύ καλά αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι είναι προσκοπάκια και πήγαιναν γριούλες στο ATM. Όλοι αυτοί λοιπόν γνώριζαν ότι είχαν να κάνουν με μια εγκληματική ναζιστική συμμορία. Γιατί το γνώριζαν και γιατί δεν χρειάζονταν η δικαστική απόφαση για να το ξέρουμε και να το λέμε? Γιατί πρώτον έλκουν την καταγωγή τους από δοσύλλαγους, ταγματασφαλίτες, ταγματαλίτες της κατοχής. Γιατί αυτούς εξυμνούσαν πάντα. Γιατί οι ίδιοι δεν έκρυψαν ποτέ τι είναι, παρά μόνο όταν ως λαγοί πήγαν να πηδήξουν από το καραβάκι. Άρα λοιπόν η δίκη βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι ένα όπλο στον αγώνα του ανθρώπου απέναντι στο κτίνος. Όμως είναι αδιανόητο εάν η κοινωνία περιμένει ένα δικαστήριο μόνο για να αποφανθεί. Τότε κακώς θεωρούμε δίκαιη δίκη τη δίκη των προτετίων της Χούντας, γιατί τότε σε κάθε σοκάκι αυτής της χώρας ακουγόταν το «δώστε στη Χούντα, δώστε τη Χούντα στο λαό». Ήταν άδικη δίκη των προτετίων της Χούντας. Καλώς θεωρούμε δίκαιη δίκη τη δίκη για το Πολυτεχνείο, αυτή που έβαλε 7 χρόνια ισόβια στον Ιωαννίδη και 25 κάθριξη στον Παπαδόπουλο, και τότε επίσης σε κάθε σοκάκι αυτής της χώρας ακουγόταν το «δώστε τη Χούντα στο λαό». Δίκαιες δίκες. Ο ελληνικός λαός όταν στις 17 Νοέμβρη του 1974 κατά εκατομμύρια κατέβηκε έξω από το Πολυτεχνείο, την ώρα που διεξάγεται εκείνη η δίκη, καλά έκανε. Δικαίωμά του δημοκρατικό και απόλυτο ήταν να φωνάζει «δώστε τη Χούντα στο λαό». Από εκεί και πέρα,
μου επιτρέπεις μια φράση?
Να κλείσω παρακαλώ.
Ναι.
Η Χρυσή Αυγή υπάρχει τώρα που μιλάμε, 20 και 28 υπάρχει η Χρυσή Αυγή? 20 και 28 σήμερα υπάρχει η Χρυσή Αυγή? Αυτή η συμμορία με το μανδύα του πολιτικού κόμματος υπάρχει? Υπάρχει. Εδώ είναι. Υπάρχει η Χρυσή Αυγή. Αυτή η Χρυσή Αυγή που υπάρχει είναι εγκληματική οργάνωση? Προφανώς είναι εγκληματική οργάνωση. Το είπε και το δικαστήριο. Μα ήταν εγκληματική οργάνωση όταν μέχρι να στραπατσάρει τον Κουσουρί είχε διαπράξει 50 εγκληματικές δολοφονικές επιθέσεις. Και αφού στραπάτσαρε τον Κουσουρί, διέπραξε και άλλες 50, τις 33 από τις οποίες τις είχε στα συρτάρια του το αστικό κράτος, μέχρι να χυθεί το ελληνικό αίμα. Λες και του Λουκμάν δεν ήταν κόκκινο το αίμα. Ξέραμε λοιπόν ότι είναι εγκληματική οργάνωση? Πάντες το ήξεραν. Αυτή λοιπόν η εγκληματική οργάνωση τώρα και με δικαστική απόφαση υπάρχει? Υπάρχει. Ερώτηση: σε ποιο νομικό δίκαιο, σε ποιο πολιτικό δίκαιο, σε ποιο δίκαιο ή σε ποια αντίληψη περί κοινής λογικής θα πεις ότι αυτοί που τη διευθύνουν την εγκληματική οργάνωση που υπάρχει θα τους αφήσουμε έξω? Θα τους αφήσουμε έξω, θα τους δώσουμε αναστολή? Έχουμε αποδεχτεί ότι πρόκειται για εγκληματίες, έχουμε αποδεχτεί ότι πρόκειται για δολοφόνους, έχουμε αποδεχτεί, το λέει η ζωή, ότι η εγκληματική τους οργάνωση είναι παρούσα, αλλά θα τους δώσουμε αναστολή, λέει. Ποιους, σε ποιους? Σε αυτούς που τη διευθύνουν την εγκληματική οργάνωση. Και ποιο είναι το κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα? Ότι κάποιος μπορεί στο όνομα του ναζισμού και των φουγάρων του Auschwitz να σκοτώνει, να μαχαιρώνει, να δολοφονεί, θα παίρνει 13 χρόνια, θα κάνει τα 3, αλλά δεν θα κάνει ούτε τα 3, θα είναι έξω? Τι διαφορά έχει αυτό από την ποινή του Χίτλερ για το πραξικόπημα της Μπειραρίας το 1923, που 10 χρόνια μετά, επειδή έτσι τον αντιμετώπισαν Τον πήραν από το χεράκι οι βιομηχανικοί και τραπεζίτες και του δώσαν την καγκελάρια.
Μήπως μπορώ τώρα.
Άρα λοιπόν, και κλείνω.
Ναι.
Είναι προφανές λοιπόν ότι εδώ.
Ξέχασε το.
Ένα πράγμα ναι, είναι λοιπόν το νομικό του πράγματος, αλλά όπως λέει και ένας φίλος μου, το νομικό του πράγματος δεν θα αναστήσει το ΦΥΣΑ. Ούτε το Λουκουμάν.
Φίλε μου καλέ.
Ούτε τις πληγές των ψαράδων που του ανοίξανε το σαγόνι του εργάτη στα δύο. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχουν συνικά τείχη. Και το ερώτημα είναι το εξής. Πώς τοποθετείται κανείς απέναντι στο ναζισμό εξ ολοκλήρου. Χωρίς φιωριτούρες, χωρίς νομικισμούς, χωρίς δικολαβισμούς, με τρόπο σταράτο και καθαρό. Τοποθετείται με βάση την εμπειρία της ανθρωπότητας τον 20ο αιώνα ή τοποθετείται με βάση τις ανάγκες, λέω εγώ, ενός αστικού πολιτικού συστήματος το οποίο χρηματοδοτεί ναζί, υποθάλπει ναζί και καμιά φορά τους βγάζει και από την εφεδρεία. Απέναντι σε όλα αυτά, χιλιάδες και πολύ περισσότερες πρέπει να είναι στους δρόμους απέναντι σε αυτό το φίδι.
Σημείωσα μια φράση. Φίλε μου καλέ, σημείωσα μια φράση η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία, η οποία ακούστηκε πριν από λίγο. Είναι αδιανόητο να περιμένει μια κοινωνία να αποφανθεί ένα δικαστήριο για μια οργάνωση. Στη δική μου την αντίληψη των πραγμάτων υπάρχει μια διάκριση. Μια κοινωνία αποφαίνεται πολιτικά για μια εγκληματική οργάνωση στις εκλογές. Και προφανώς είναι με τοπικά αντίθετη η κοινωνία στον ναζισμό και προφανώς δεν χρειάζεται να λέμε πράγματα στα οποία συμπίπτουμε αυτονοήτως όλοι, ανεξαιρέτως, όταν ιδιαίτερα όλοι μας με τη διαδρομή μας έχουμε δείξει άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, ποια είναι η στάση μας απέναντι στον εξτρεμισμό, στον φασισμό, σε όσους καλλιεργούν τον αντισημιτισμό κτλ. Οι κοινωνίες λοιπόν αποφαίνονται στις εκλογές. Και οι κοινωνίες, όταν εγκληματικές οργανώσεις οδηγούνται στη δικαιοσύνη κατηγορούμενες με βάση κατηγορητήρια εισαγγελέων, τα οποία αποδεικνύονται δεμένα για παραβιάσεις του ποινικού κώδικα, περιμένουν τα δικαστήρια να αποφανθούν, δεν εκδίδουν οι κοινωνίες τις αποφάσεις. Και επειδή προχτές λέγαμε μετά την αγόρευση της εισαγγελέως ότι η αγόρευση της εισαγγελέως δεν έχει καμία σημασία διότι δεν τη λαμβάνει υπόψη το δικαστήριο, δεν δεσμεύει το δικαστήριο, το ερώτημα που προκύπτει είναι σαφές. Εάν πράγματι η άποψη της κατηγορούσας αρχής, και μιλάω πάντοτε νομικά, το διευκρινίζω αυτό, δεν έχει καμία σημασία για το δικαστήριο, τότε γιατί σήμερα έγινε αυτή η σύγκρουση μεταξύ της Προέδρου και της Εισαγγελέως ενώπιον του ακροατηρίου? Προφανώς έχει και νομική σημασία η απόφαση της Εισαγγελέως και προφανώς δυσκολεύει, όπως διατυπώθηκε, την ετιμιγορία στο σκέλος της ανασταλτικότητας της Εφέσεως. Και γι' αυτό η πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε τις διευκρινήσεις αυτές δημοσίως από την εισαγγελέα. Κλείνω λοιπόν εγώ, επιμένω να αξιολογώ τα ζητήματα θεσμικά. Πολιτικά είναι άλλο το πώς προσεγγίζουμε το φαινόμενο του φασισμού και του ναζισμού. Είμαστε απέναντι. Νομικά όμως, όταν μια ναζιστική φασιστική οργάνωση έχει αχθεί ενώπιον δικαστηρίου για διάπραξη ποινικών αδικημάτων και όχι πολιτικών εγκλημάτων με βάση το Σύνταγμα, περιμένουμε το δικαστήριο να αποφανθεί, τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη των πραγμάτων είναι αυτή, και εγώ δεν πρόκειται να πιέσω το δικαστήριο να βγάλει την απόφαση προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Είναι θέμα αρχής. Δεν είναι ούτε θέμα συμπάθειας, ούτε αντιπάθειας προς δικαστές, προς εισαγγελίες κτλ. Είναι θέμα αρχής. Δεν έχουμε λαϊκή δικαιοσύνη. Όταν θα φτάσουμε σε άλλες περιόδους, θα αποκτήσουμε και λαϊκή δικαιοσύνη.
Φίλε μου καλέ, είναι θέμα αρχής σε ό,τι με αφορά να είμαι απέναντι στον ναζισμό. Με όλους τους τρόπους, με όλες τις δυνάμεις, με όλα τα μέσα. Πολιτικά, κοινωνικά, δικανικά, δικονομικά. Δύο. Γνωρίζω ιστορία. Γνωρίζω ότι το 1928 ο Χίτλερ είχε 2,8%.
Οι Έλληνες δεν είναι Γερμανοί και ανόητοι.
Δεν σε διέκοψα. Γνωρίζω.
Ξέρω από φασισμό.
Γνωρίζω ότι οι Έλληνες, οι οποίοι δεν είναι ανόητοι, το 0,01% το 2000 δεκαετία στη Χρυσή Αυγή έφτασε 7,5%.
Γιατί ψήφισαν αντιπολιτικά.
Λόγω ηλιθιότητας.
Αντιπολιτικά,
θα με αφήσεις.
Βεβαίως, αφήνω.
Δεν με αφήνεις. Γνωρίζω ιστορία. Γνωρίζω ότι παρά το γεγονός ότι ο Χίτλερ καταδικάστηκε στην Ιρεβέργη, σήμερα τα μορφώματα με τη μάσκα, τη ναζιστική, παίρνουν 15% στη Γερμανία. Γνωρίζω ότι στη Γαλλία της δεκαετίας του 80 ο Λεπέν ήταν ανύπαρκτος. Αλλά όταν τον φώναξε ο Μιτεράν στο debate, πήρε 11% και σήμερα έχουν 30 εκεί οι φασίστες.
Δεν είναι αρμοδιότητα ενός δικαστήριου να
γνωρίζω,
αυτό. Είναι αρμοδιότητα της δημοκρατίας.
Δεν με αφήνεις.
Ναι.
Δεν με αφήνεις.
Καλά,
γνωρίζω λοιπόν
διάλογο,
ότι δεν υπάρχουν συνικά τείχη ανάμεσα, ξαναλέω, στα δικαστήρια, ανάμεσα στην κοινωνία, και η κοινωνία πρέπει να είναι σε διαρκή αφύπνιση, σε διαρκή εγρήγορση, όχι σε αφωνία, όχι σε αλαλιά, όχι στην άγνοια και στην ιστορική λύθη. Αυτό το οποίο γνωρίζω επίσης είναι ότι είμαι πολύ περήφανος που χρόνια τώρα, ανεξαρτήτως της κυρίας Αγγελέως και ανεξαρτήτως της κυρίας δικαστού και ανεξαρτήτως του δικαστηρίου, φωνάζω, γράφω, μιλάω για αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχει αποτραπεί. Γιατί αυτή η δίκη θα έπρεπε να έχει αποτραπεί. Γιατί αυτή η συμμορία δεν θα έπρεπε να έχει βγει από τα λαγούμια της. Και εάν αυτό γινόταν από εκείνο το πολιτικό σύστημα και όχι όλοι, όπως είπες προηγουμένως, δεν είναι όλοι, δεν είναι όλοι αυτοί στους όλους που είναι απέναντι στον ναζισμό, εκείνοι που έλεγαν ότι μπορεί να συγκυβερνήσουμε με τη Χρυσή Αυγή, δεν είναι όλοι απέναντι στον ναζισμό, εκείνοι που έλεγαν ότι είναι ράκος ο Ρουπακιάς, δεν είναι όλοι απέναντι στον ναζισμό, εκείνοι που έλεγαν ότι θέλουν μια σοβαρή Χρυσή Αυγή, δεν είναι όλοι απέναντι στον ναζισμό, εκείνοι που έκαναν παράτες μαζί με κασιδιάριδες στο Τατόι, περιμένοντας τα λείψανα των ηρώων από την Κύπρο, μαζί δηλαδή με τον εκπρόσωπο των Χουντέων που έκαναν το έγκλημα της Κύπρου. Δεν είμαστε λοιπόν όλοι. Είμαστε όλοι όσοι από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η σβάστικα δεν είναι τρενάκι με μπαταρίες και δεν είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο. Ο ναζισμός είναι η απόλυτη κτηνοδία που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Εδώ δεν χωράνε συμψηφισμοί, δεν χωράνε δικολαβισμοί. Αυτά είναι τα λιγότερα που έχουμε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας. Και μάλιστα στη χώρα της Βιάννου, της Κανδάνου, των Καλαβρίτων, του τείχου της Κεσαριανής. Εάν αυτή η μάχη δινόταν έτσι όπως έπρεπε να δοθεί από την πρώτη στιγμή, η μάχη του αυτονόητου δηλαδή, αυτή η δίκη δεν θα υπήρχε. Και αυτό θα έπρεπε να έχουμε στο νου μας. Να μην ξαναυπάρξει τέτοια δίκη στην Ελλάδα.